Året som gikk, det ble ikke akkurat det du hadde tenkt. Og så lurer du på, er det dette året? Herren, han er med deg i dette nye året. Du har bladd om til et helt nytt år. Blanke ark. 365 nye dager som ligger der foran deg. Og Herren har sagt, jeg vil ikke slippe deg. Jeg vil ikke forlate deg. Jeg går ved din side. Og det du har bedt han om, det du har ropt til han om, det du har bedt han om når det gjelder helsa di, når det gjelder økonomien din, når det gjelder barna dine, når det gjelder det stedet der du bor, når det gjelder jobben din, Herren, han vet om alt sammen. Og vet du hva? Du kan få lov til å legge deg tilbake, få lov til å slutte å streve og slite og kjempe i egen kraft. Skal du la hans oppdrift, for det er en oppdrift i den hellige ånd, det er en oppdrift der han kommer, og så bærer han deg, så hjelper han deg, og så lar han deg få se et gjennombrudd. Du har sett i det året som har gått, når det gjelder økonomien din, så har du sett at det har blitt litt bedre. Men du kan ikke kalle det et gjennombrudd. Men jeg sier til deg i Jesu navn, du har slitt med disse regningene dine. Du får hetta, og du blir nervøs. Du får svettetokter når du går til postkassa di. Og du ser disse vinduskonvoluttene. Noen ganger så står det ikke engang hvem avsenderen er. Du bare vet, inni der ligger ikke bare purring, det ligger inkassovarsel. Det ligger sånne varsel om at den kommer til å komme og ta eiendommen din eller bilen din og selge den for inkassobyråets regning. Og du har ropt til Gud, og du har spurt, hva skal jeg gjøre? Herren har hørt din bønn. Gå inn i ordet, følg den bibelske oppskriften, snakk med Herren, legg fram regningene dine. Og Herren sier du skal ta fram regningene dine, skal du legge dem, legg dem fram for meg, og så be meg om råd i hvilken rekkefølge du skal betale dem, sier Herren. Be til meg over hver eneste regning du har, skal du få se og merke og sanne at det er en Gud i himmelen som bryr seg om deg. Og så er det noen av dere som sliter med sykdom, og du har vært engstelig og så redd. Vanligvis er du ikke det, men det har vært som en pil, nesten som, jeg vet ikke hva jeg skal si, men smerte inn, dypt inn i maven din. Og så har du bare begynt å tenke, kanskje jeg dør. Så har du sittet der og kjent hvordan svetten renner på panna di. Du har blitt svett i hendene, du har blitt livredd, enda du vet hva ordet sier. Ved hans sår har jeg fått legedom. Men jeg sier deg, sier Herren, rett ditt blikk opp på meg. Se hen til meg, jeg som er troens opphavsmann og fullender. Se ikke inn i deg selv. Ikke søk inn til smertene. Ikke prøv å kjenne etter i kroppen din om du er frisk eller om du er syk. Men jeg vil at du skal åpne bibelboka di, og skal du streke under, skal du lese det ordet som sier i Jesaja 53, vers 5, ved hans sår er jeg blitt lekt, er jeg blitt helbredet. Og så gjør du det til ditt ord, så spiser du det til morgen, til frokost, så spiser du det verset. Du tar det som en tablettkur som doktoren har skrevet ut. Du har vært på apoteket, og så har du fått en tablett til frokost, en til lunsj og en til kvelds. På samme måten, sier Herren, skal du nå preskriberer jeg skriver ut en himmelsk resept for deg. Du skal lese det til frokost, til lunsj og til kvelds. Dette ordet. Og når jeg gir deg et ord, sier Herren, når jeg gir deg et ord for din økonomi, når jeg gir deg et ord for din sykdom, når jeg gir deg et ord for helsa di, når jeg gir deg et ord for barna dine, når jeg gir deg et ord for det du driver og ber meg om, så les det ordet. La det ordet jeg gir deg være som din medisin. Til frokost, til lunsj, til kvelds. Så når du går og legger deg om kvelden, så er det ikke dine urolige tanker om sykdommen, om de ubetalte regningene, om barna dine som du engster deg for, som er på ville veier, eller den jobben du har hørt at du kanskje får sparken fra. Hvordan skal det gå meg med huslånet mitt? Hvordan skal det gå med billånet mitt? Hvordan skal det gå med økonomien min hvis jobben svikter? Skal du ta det ordet som jeg gir deg, sier Herren, skal du gjøre det til ditt. Du skal ete det. Du skal spise det. Så ordet blir ett med deg. På samme måte som proteinene i brødskiva blir ett med kroppen din, skal mitt ord bli ett med deg, med din ånd, med din sjel, med din kropp. I Jesu navn. Se, jeg gjør noe nytt. Merker du det ikke? Det spirer fram i ditt liv. Det er oppstandelseskraften. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Døden er oppslukt til seier. Jeg forkynner dere oppstandelsen, den kraften som bryter synd, som bryter sykdom, som bryter nederlag, som bryter fattigdom, som bryter forbannelse, som bryter familieproblemer, som bryter det i Jesu Kristi navn. Åket skal knuses i Jesu navn. Og den onde skal ikke være i stand til å sette det sammen med noen av sine triks eller forbannelse eller noe sånt. Fordi du er velsignet av den høyeste. I Jesu navn. Amen! Og amen, og amen, og amen. Det er et år med oppstandelseskraft, med herlighet, med nye tider. Nederlag tilhører historien. Seier tilhører dette året i Jesu navn. Amen. Nå skal vi lese sammen ifra boka. Før vi gjør det, bare si en ting som jeg glemte å si når jeg tok opplysningene. Det er at på fredag er det dåp. Fredag klokka 7. Er det flere, så går det an å bli døpt da. På fredag klokka 7. Skal vi slå opp i Lukas evangelium i dag, i kapittel 15. Det er et fantastisk kapittel, og det er et du har lest mange ganger. Og skal vi lese det på nytt her i dag, noen vers derfra. Og hele kapittelet begynner sånn, ifra vers 1 i Lukas 15. Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Det var én gruppe mennesker, og så kommer den andre gruppe. Fariseerne og de skriftlærde klaget og sa, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Og så begynner han å undervise. Tre lignelser i dette kapitlet. Første så er det om 100 sauer. En blir borte. Og så er det om 10 mynter, én blir borte. Og så kommer det vi skal lese. ifra vers 11. Og i denne oversettelsen som jeg leser her, så liker jeg så inderlig godt overskriften. Vanligvis så står det «den fortapte sønn», men her står det «den kjærlige far». Hæ? Det er fint. Og det er det dreier seg om. Så sa han, «En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg.» Så delte han eiendommen mellom dem.» Det der var jo veldig frekt gjort av hans sønn. Nei, sier du? Jo, det var det. Han sa det, jeg vil ha penger. Han sa det, jeg skulle ønske du var død, for det er da du får penger. Ikke sant? Det er da du får arven. Jeg vet det er noe som heter forskudd på arv og sånn, men det han yngste sønn gjør, er veldig frekt. F-R-E-K-T. Ikke bare frimodig, det er frekt. Så det gjør han. Men faren, han tok den. Han delte eiendommen mellom dem. Han fikk en tredel, den yngste. Den eldste fikk to tredeler. Og så står det ikke mange dager etterpå, samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Bort fra far, bort fra den elendige innflytelsen som han hadde, mente han. Ikke sant? Endelig fri. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. I et ryggesløst levnet, stod det i den gamle oversettelsen. Det gjorde han. Han fort tjent, fort borte. Pengene i et utsvevende liv. Da han hadde brukt opp alt, gikk han til Nav. Skulle nesten ha stått, vet du. Hadde Jesus levd nå, så han kanskje sagt det. Men det var ikke nok med at han hadde brukt opp alle pengene, men det ble hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød. Så kommer armoden som en mann med ljå. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Når vi leser historien her, så skjønner vi det. Han hadde helt sikkert hatt mange venner når han hadde penger, siden de tok så fort slutt. Jo flere venner når du har mye penger, jo fortere blir det slutt på dem. Sier ikke at du ikke skal ha venner nå, selv om du har penger, men du skjønner hva han brukte pengene i et utsvevende liv. Men når han trengte hjelp av dem, så var de ikke for venner å regne. Og da må han, eneste vennen han har igjen, det er en som det står om her i vers 15, han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og dette er jo skrevet i en jødisk kontekst, sammenheng. Og hvis du skulle gjøre noe mot meg eller mot deg selv eller noen du kjente, det verste du kunne tenke å gjøre mot meg eller noen du kjenner, det er det som skjer med denne yngste sønnen. Det er det mest ydmykende. Er det han får som jobb? Ikke bare en sånn elendig, dårlig jobb, men han får altså noe som han i utgangspunktet ikke ville ta i med tang en gang. Som han ut der og mate svinene, grisene. Han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt. Samme mat som grisene fikk han. Jaha. For ingen ga han noe. Selv ikke han der venn som skaffet han jobben, sørget for betaling. Så dårlig var det med han. Måtte spise det samme som grisene. Kan du tenke deg? Jeg mener, lukta er jo en ting, og så har du det slafsinga. Du kan jo bli rar av mindre antagelig. Kanskje ikke du da, men jeg hadde nok blitt det. Og sånt. og lukt, og tarmene skriker, og han drømmer om hvordan det var for noen uker siden. Så står det i neste vers. Men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult. Han begynte å tenke på hva han hadde gjort, livet som han hadde levd. Han kommer til seg selv. Fint. Og så sier han i vers 18, og denne historien er en fantastisk historie. Han snakker til seg selv, og så sier han det som står her i vers 18. Jeg vil stå opp og gå til min far. Vi sier av og til på norsk som tenkt, som sagt, er det som sagt, så gjort, som tenkt, som sagt, så gjort. Det å si ting er veldig viktig. Da hører du deg selv si det. Og når det gjelder det med Guds ord, så vet jeg, vi har vært pastor i mange år og forstander og sånt, og noen har hørt at du skal liksom tale ut Guds ord. Ja, sier noen. Det er bibelsk å tale ut Guds ord. Det er bibelsk å tale ut Guds ord. Jeg leser det stilt. Jeg tenker det inni meg. Si det til deg selv. Jeg vil. Hva er det du vil for noe? Når du vil noe sterkt nok, så si det, tal det ut. Jeg vil. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Han øver seg på en syndsbekjennelse. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Jeg vil være en ansatt som tjener. Er det mulig? Han har snakket, og så i vers 20, han sto opp. Han ikke bare tenkte det. Veldig mange kristne. Ja. Jeg er ikke ute etter deg på noe. Ikke ta det sånn personlig nå at jeg er ute etter deg, eller skal skyte på deg. Men veldig, snakk til deg selv. Og så reiser du deg opp, og så gjør du det du har bestemt deg for å gjøre. Nei, det blir vel ikke. Nei, det blir vel ikke noe med det. Nei, kan jeg gjøre det, ja? Nei. Sitter. Reis deg opp i Jesu navn. 2018 er et år. Du reiser deg opp. Ekornes, ikke skyld på han. Jens Ekornes fra Sykkylven, han med Stressless. Ikke skyld på han. Skyld på deg selv. Reis deg opp. Han sto opp. Og så begynte han. Ja, men han måtte vel vente til han fikk mat før han. Han kunne jo ikke vente. Han fikk jo ikke mat. Han kom til å bli svakere og svakere og svakere. Og det kom til slutt kom han ikke til å kjenne forskjell på lukta av seg selv og grisene. Jo fortere, jo bedre. Kom deg opp. Ikke synk ned i elendigheten. Reis deg opp. Og så sier de, ja, men dette er en undervisning og en fortelling om en som ikke var kristen. Jeg er jo kristen, jeg. Veldig ofte blir vi som kaller oss kristne, inkludert han som snakker her, som heter Karl Aksel. Vi blir så religiøse. Er ikke du? Jeg har vært der. Religiøsitet er til å spy av. Unnskyld meg. Hvis du tilgir meg for det. Men det er det faktisk. Religiøsitet er det verste som finnes. Reis deg opp! Han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham. Og det denne historien, Jesus, han er jo, går jo i ett med denne faren. Det betyr er jo at denne faren hver dag sto og så etter gutten sin. Han sa ikke, håper jeg slipper å se den slabbedasken her. Jeg er glad han reiste. Hater det svinet. Han kunne sagt det. Det er noen som uttrykker seg sånn. Han, som det står om i boka her, han sier aldri det. Han sto og ventet at han skulle komme tilbake. Han visste at han ville komme tilbake. Spørsmålet var ikke om, men når. Hver dag så han. Og så kommer dagen, og så springer far. Hva er det står her da? Hans far så ham, fikk inderlig medfølelse med han. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Nå ser du som er her i dag, du ser hvordan klær jeg har på meg. Jeg har bukser, heter dette her, dress. Sant? Går han til nød å springe i en dress? Men denne faren var jo jøde i denne historien her. Hva hadde de? Lang kjortel. Hvordan er det å springe med lang kjortel? Hvor mange av dere har vært brud med lang brudekjole? Får vi se her, har det noen som har vært det? Var ingen? Jo, det har vært noen. Se der, du, ja. Drev du og sprang med den brudekjolen din? Får vi ærlig svar her? Gjorde du det? Er det mulig å gjøre det? Altså, når du ser på sånn VM i friidrett, så ser ingen med lange sånne der kjortler som springer. De har jo nesten ikke klær på seg, ikke sant? En liten bukse og en overdel. Fordi klærne er i veien. Skjønner du bildet? Selv om det var veldig upraktisk, så gjorde han det likevel. Når du ser for deg, han tok og putta det ned i beltet, eller jeg vet ikke, han sprang med det i handen, eller jeg aner ikke, han dro det opp og, ja. Har du god fantasi? Hvis du synes jeg er for god, så får du be til Gud for meg. Det gjorde han, enda det var upraktisk. Vet du, vi er så veldig, kanskje ikke jeg, far min er praktisk, han synes jeg er upraktisk. Men Gud, han går ikke etter hva som er praktisk. Forstår du hva jeg mener? Nei, men han kunne vente et halvt år, eller passer han til nå? Det kunne vært i fjor. Nei, han tok det der og da. Da gjorde faren det. Han sprang han i møte. Sønn, ikke sant? Så falt han om halsen, står det også i vers 20, og det må vi få med. Og kysset han! Han hadde jo gått på sine egne bein, han der yngste sønnen. Han hadde jo ikke tatt flyet. Han hadde ikke vært på tax-free, duty-free, og fått seg noe eau de cologne. Det lukta jo gris! Lang vei! Og hvis det er noen grisebønner her, hva heter det, svinebønner, så ikke, jeg spiser ribbe, jeg også, sant? Så da vet du det. Jeg har ikke noe mot gris. Mm-hmm. Men det lukta av han. Allikevel, og det lukta det som, ikke sant? Det var jo ikke yndlingsdyret til jødene, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var liksom ikke det de lager parfymelukt av heller. Jeg har enda til gode å finne en parfyme som lukter. Sant? Kjøper ikke, det finnes ikke å få kjøpt, sant? Mm-hmm. Trenger jeg å si mer? Did I make my case? Og så kysser faren, fordundrer meg, kysser han. Han kliner med han der sønnen sin. Et vått kyss. Makan! Jeg får frysninger her. Æsj. Men det gjorde han. På grunn av kjærligheten. Det var det. Og så begynner gutten, vet du, på bekjennelsen sin. Sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Og så hadde han jo mer han skulle si. Da sa faren, den er grei. Men hadde det vært du eller jeg som hadde vært far? Mer, mer, mer. Har du noe mer? Legg deg flatere. Mer, mer. Gni, hva er det man sier? Gni saltet inn i. Gud er ikke sånn. Hallo? Han sa, det holder det, sa han. Jeg kjøper den. Den er grei. Ja, men jeg hadde... Den er grei, sier han. Faren sa til tjenerne, hent fram den beste festdrakten. Så han hadde ikke bare fest, en festdrakt, men når det står den beste, så betyr det jo at han hadde flere. Og det vil jeg at du vet det om Gud. Når du får noe, det er siste som var igjen i butikken, kjøpte jeg. Siste pare med sko. Siste dressen. Siste slipset. Siste. Nei! Hallo! Det er mer igjen! Sant? Det blir ikke tomt om du tar det du skal ha. Det er mer igjen. Ja, men du skjønner, jeg kan ikke ta så mye her, vet du, for det er noen andre også, vet du. Hæ? Jeg kan ikke være egoist. Slapp av. Når du kommer til Gud, så ta alt han har. Den beste festdrakten skulle han få. Oi, oi, oi. Og ha den på han. Han sa ikke, ta fram den beste festdrakten, heng den på en henger. La den... henge der foran sønnen. Denne kunne du fått, hadde du ikke oppført deg som en dust. Dette var det jeg hadde planlagt for deg, men nå kan du bare se på hvordan det er. Nå ble det ikke sånn. Din elendige oppførsel du har, altså. Kan du sitte her og angre deg? Det kan du gjøre. Ja. Det er sånn vi gjør det i Norge. Gni det inn. Gud er ikke sånn. Herlig. Amen. Ta den på han. Og så står det, sett en ring på hånden. Var det noen som snakket om plastikkort her? Sånn, og sånn kode og greier. Det var det han fikk. Det var signert ring, men den signerte han hele, alt sammen, ikke sant? Full adgang. Ja, men hadde, dø, Karl Aksel, hadde ikke han tatt ut hele arvene? Ja, brukte opp alt han vel? Er det noe mer igjen for han da? Hvis han var glad om han overlever, han nå til han dør, stryker med. Ja, men han har fått alt, han. Ja, det er det som er det underlige med Gud, vet du. Der vi, ikke sant? Ja, men hvor mange ganger skal vi, har vi, det står om det i Bibelen nå, hvor mange ganger skal jeg tilgi? Det er en annen tekst. Altså, det var ikke slutt hos Gud. Det var ikke tomt, det var ikke oppbrukt. Har du, nei, ikke du da, men jeg har vært sånn, du vet, med det her kortet, vet du. Du vet. Har du, det er veldig deilig når det står på skjermen, at du er god, og du er kjent. Ikke sant? Godkjent, står det på kortet ditt. Men tenk da, har du vært borte der det står avvist? Da føler du at de holder på å avise deg langsomt. Det drøpper, og det... Ja, kanskje jeg har et annet kort. Har du vært... Jeg bare forteller deg akkurat hvordan jeg føler. Jeg synes det er kjempepinlig. Mm. Og så vet du at ja, det er sånn av og til i Afrika, står og liksom skal sjekke inn på hotellet, og så avvist. Han står, han der fyren der, og... Sir, you don't have another card? Her hos han, det er ingen kort som blir avvist. Er godkjent. Ring på fingeren. Ja, betyr det liksom sånn der livet... Nei, det betyr ikke livet luksus, men han har lov til å sørge for oss, og vi har det vi trenger. Ja, hva trenger du da? Fortell ham hva du trenger. Og så vet du det at den norske måten å tenke på, veldig norsk, fra gammelt av, det er det at hvor mye trenger jeg har, så jeg klarer meg, takk. Og hva betyr det da? Jo, jeg betaler regningene mine, eller som svigerfaren min pleide å si. Han spurte meg, greier du å betale regningene dine? Spurte han. Ja, bare så vidt, sa jeg. Jeg håper han skulle gi meg litt mer penger. Vet du hva han sa for noe da? Må sørge for at du ikke får flere regninger du kan betale, sa han. Jeg skulle bare vise seg, ja. Det er ikke så lett. Noen ganger kommer de der regningene uten at du har bedt dem å komme også. Mm-hmm. Og så tenker vi av greier å få betale regningen, så har jeg klare meg. Men du vet at det er litt sånn der null i fattigkommisjon opplegg, det vet du. Hvor mye har du å gi bort da? Ingenting. Det er jo bedre å ha såpass du kan gi til noen. Og han der svigerfaren min, han er hjemme hos Herren nå, da, men jeg kan jo si det. Han likte å gi bort ting. Gi. Jeg likte det. Og det kan du hvis du har mer enn akkurat til maten din og huset ditt. Da har du så du kan velsigne andre. Han fikk ring på fingeren. Og ringen i seg selv, den brukte han jo ikke. Den var jo verdt noe. Jeg har hørt, når han stampet ringen. Han gjorde ikke det, stod ikke det. Sant? Den var også verdt noe. Og det betyr når det ring på fingeren, det betyr du har til og med den. Da har du jo, og du ikke trenger å stampe den. Skjønner? Og så fikk han... Hva står det? Sandaler på føttene. Det betyr at han ikke var tjener. Tjenerne, de gikk barføtt. Han hadde sandal. Mm-hmm. Han var en av sønnene. Husfolket. Mm-hmm. Han hadde ikke fått sagt det resten, men faren sa, ok, det holder. Og så sier faren, det er han som snakker. Kom så hit med gjøkalven. Slakt den. Og la oss ete og være glade. Skulle slakte den og spise og være glad. Hvorfor står det i neste vers? For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er funnet. Og så står det, og festen og gleden begynte. Det er det bibelske. Ja, hva da? Det stod ikke at det sluttet. Halleluja. Hør du? Amen. Det er sanksjon til og med fra Televerket. Den begynte, står ikke at den slutta. Og så kommer det med den eldste sønnen. Må høre her nå fra vers 25. Nå var hans eldre sønn ute på marken. Da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette dette skulle bety. Har ikke vært fest her på flere, ja, ikke sant, så lenge hadde ikke vært trist og kjedelig. Nå var det fest. Så svarer tjeneren og sier, din bror er kommet, og fordi din far fikk han tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Da ble han, er ikke sant, vet du, da ble han sint. Hæ? Da ble han sint og ville ikke gå inn. Har ikke hørt noe om det. Har ikke blitt kommunisert til meg om det. Det synes jeg han burde si fra om. Sende melding ut. I dag er det fest når du kommer hjem. Broren din har kommet. Ikke sånn i det hele tatt. Du skjønner det. Gud er bra, vet du. Det høres nesten dumt ut å si det, men Gud, han driver ikke og spør oss om tillatelse om hva han skal gjøre. Synes du det er greit, Karl Aksel, hvis jeg gjør det på den måten her? Hæ? Gud spør aldri meg om sånt. Det kan hende han forteller meg hva han har tenkt å gjøre. Men noen ganger så blir vi alle sammen veldig overrasket. Og for eksempel i den historien som er i Apostlenes gjerninger kapittel 9, så forteller Lukas når han skriver om hva som skjedde i Damaskus. Der var jo Paulus, eller Saulus, han hadde møtt Jesus, hadde sett at han var blitt blind, Saulus. Og så var han der i Judas hus, i den gate som kaltes den rette. Og hva er det Gud gjør? Han viser et syn til Paulus, eller Saulus. Og Saulus ser i et syn at Ananias kommer inn, legger hendene på han, ber for han som får syn igjen, og så videre. Ananias blir sjokkert. Men har han ikke spurt meg? Har han ikke spurt meg om det? Tenk om jeg sier nei, ja. Gud holder ikke på sånn. Det er vi som holder på sånn. Vi er sånn overforsiktige. Kunne du tenke deg å være sånn? Gud driver ikke den businessen. Gud holder ikke på sånn. Nei, han er Gud. Det betyr at han er sjef over alle sjefer. Og i Norge så vet vi knapt hva en sjef er. Og når vi har en konge, og han er jo så hyggelig og sant. Ikke sånn som det var i gamle dager med konger. Vi er glad for kongen vår og ber for han. Men Gud, han, det står i boka, vet du. Hvem var det som ga han noe først? Og hvem er det som har tenkt å gi råd til Gud? Står det i Bibelen. Han trenger ikke noe råd fra oss. Det er vi som trenger råd fra han. Og vi, vår veldig demokratiske måte å leve på, må ta oss og skjerpe oss kraftig, og så la Gud få lov til å være Gud. Ikke bli fornærmet på Gud når han gjør noe. Har han ikke hørt noe om det, jeg? Gud må sende e-post til meg først, hvis han har tenkt å gjøre det. Må ikke det, han. Gud gjør akkurat det han vil, han. Og vet du, hvis vi skal kontrollere Gud, så er jo Gud ikke Gud lenger. Det skjønner dere alle sammen. Og i dette nye året, kan ikke du la, Karl Aksel, kan du ikke la Gud få lov til å være Gud? Hvorfor skal du kontrollere? La Gud få lov til å gjøre det han gjør. Da blir det jo litt spenning. Ja, men jeg liker ikke spenning. Jeg blir nervøs, jeg sier. Du, det er spennende med Gud. Når han får lov til å gjøre det han vil, da blir det spennende. Han her er eldre sønn, vet du. Han sa, nei, men det har jeg ikke hørt noe om. Og hva er det som skjer her, da? Skjer, da? Hæ? Hva er det her? Hva er det her, da? Har du ikke hørt noe om det, jeg? At det er fest? Når kom det invitasjon til den festen, da? Det ble fest, for gutten hadde kommet hjem. Og da tar vi en fest på strak arm. Halleluja. Der og da.